Son 22 minutos que nos separan das 12 do mediodía e imos empregar este tempo para falar hoxe dun nome propio. Temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, a Manuel Álmarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Moitísimas grazas por estar con nos. Digo eu que hoxe o noso protagonista, a verdade, é que prácticamente non necesita presentación, non?
Sí, hoxe o nome propio é un dos nomes máis importantes da cultura do século XX. Non hai que dar moito máis rodeo para presentar a Sir, porque Sir ten a orde do Imperio Británico, Charles Spencer Chaplin, máis coñecido para todo o mundo como Charles Chaplin, como Charlie Chaplin mesmo, e de cara a gran parte do público, pois non polo seu nome propio, senón polo nome do seu personaxe máis famoso, Charlotte.
Pois contanos tamén por que hoxe falamos del.
Hoxe temos que lembrar a Charles Chaplin, igual que o van facer por todo o mundo en moitos programas, espazos informativos, na prensa, en todos os medios de comunicación en xeral. Será difícil escapar a referencias a Charles Chaplin, porque xusto nesta xornada de 16 de abril, pero no ano 1889 nacía o artista, o comediante, o director, escritor, músico, moitas cousas foi Charles Chaplin. De 1879 até este ano 2014 no que estamos, pois a conta danos 125 anos. Cúmprense hoxe exactamente 125 anos do nacemento de Charles Chaplin. O seu pasamento ainda non é unha data tan redonda, pero hase conmemorar este ano, coido que o 37, hai a 37 anos que morreu xa. Curiosamente, morreu nun día de Nadal, un 25 de decembro do ano 1977, que xa é mala fortuna tamén, ou é unha coincidencia un pouco rabuda do destino, porque Chaplin tiña manifestado en varias ocasións o seu odio polas festas do Nadal, porque dicía que o poñía moi sentimental e lle lembraban os seus tempos de neno, cando vivía na miseria e na pobreza, e por iso non lle tiña amor ningún ao Nadal. E vai, precisamente un 25 de decembro foi cando finou, pero hoxe imos falar non tanto da súa morte, aínda que xa avanzo que temos que rescatar un minutiño para falar non da súa morte propiamente, senón da súa experiencia post-mortem, que é de película tamén, algo truculenta, pero hoxe digo, estamos aquí para falar da súa vida, dos 125 anos que pasaron dende o seu nacemento.
Pois ademais, un home que tivo unha longa vida na que lle deu tempo de pasar desa pobreza na que naceu a unha riqueza espléndida, deixar tamén fillos e netos actores ben coñecidos, de seguro que algún nomearás, e como non, un personaxe inesquecible, Charlotte.
Sí, eu creo que abonda co que dicíamos antes. É unha das figuras senlleiras da historia do pasado século, do século XX, porque ten unha desas famas e recoñecementos e admiración casi universal. Un paras a pensar moi difícil atopar, eu creo que son apenas un monllo de nomes os que podemos entresacar e que reciban un recoñecemento tan unánime do seu xenio e que aparte teñan a capacidade, a calidade de ir transcendendo xeracións de persoas, as súas historias, o seu personaxe, Charlotte, pois seguir emocionando por igual, tanto os que o puideron vivir no seu tempo como a todos os que viñeron despois, xeracións e xeracións de xente que aínda admira hoxendía a obra de Charles Chaplin, quen, como dicíamos, pois viviu de pequeno unha vida miserenta, chea de penurias, destinado, iso sí, xa dende o momento da súa concepción, a se dedicar ao mundo do espectáculo, porque era fillo dunha parella de artistas de variedades do Reino Unido. E iso hai no que deixar ben claro, primeiro de todo, que Charles Chaplin é británico, porque o asociamos ao mundo de Hollywood, do cine dos Estados Unidos, e tal vez aínda hoxe alguén pense que pudera ser cidadán estadounidense, pero non, ni moito menos. De feito, os norteamericanos expulsaron do seu país, e tamén habemos chegar aí nun intre, pero naceu cidadán británico en Londres, viviu moitas penurias de pequeno. A súa nai, que era cantante, tivo problemas de larinxe, sufría de depresións nerviosas moi graves, estivo ingresada en hospitais psiquiátricos frecuentemente pola tristeza profunda que padecía e que se agravou cando perdeu a facultade do canto. O seu pai era tamén comediante, bailarín e cantante, pero era alcohólico. Chaplin xa dende moi pequeno estivo como desvalido, porque a súa nai apenas se podía ocupar del, o seu pai pois tiña os problemas que tiña coa bebida, e o levou en algunha ocasión a vivir con el, pero ao cabo sería un irmán maior o que acabaría exercendo un poquinho de figura paterna do pequeno Charles. Estamos nos principios do século XX, alrededor do ano 1905, e o rapaz xa de neno pois traballa en canto oficio atopa, pero pois vai acompañar os pais aos escenarios, perde un pouco medo, non, as táboas, se sabe xa o que actuar en público, iso fai que se encamiñe por aí, acaba entrando nunha compañía de mimos, de cómicos, a compañía de Fred Carno. Con eles comeza xa a facer representacións de maneira regular, van xirando por todo o Reino Unido e de aí marchan facer as Américas. Cruza o océano Chaplin, moi noviño, hai que insistir, estamos falando do ano 1910, 1912, apenas ten, pois iso, 12 anos de idade, e xa cruza o charco. En Estados Unidos comeza a actuar por unha mancha de cidades, vai tamén ao Canadá, e pouquiño a pouco vai saltando dunhas compañías a outras, e vai se metendo xa de moi novo no mundo do espectáculo, e comeza a tratar pois con actores, artistas da época, unha época na que esa arte nova que é o cine está comezando a agromar, e a Chaplin o colle no momento propicio, e empeza a demanda de diversas productoras coas que contratan os seus servizos, comeza a actuar, e xa dende moi ao comezo construe un personaxe que é o de Charlotte, que pasará a lenda do cine, que nace así un pouquiño de maneira casual, pero se acabará perpetuando, non? Como unha das imaxes máis recordadas por calquera. Creo que todos podemos facer o retrato robot de Charlotte.
Sí, a verdade, non é difícil, non? Penso que ademais é un disfraz moi recurrente.
Justamente, sí, é raro é o entroido, non? Que non vexamos alguén remedando ao aspecto de Charlotte do vagabundo. Foi o, sen dúbido, o personaxe máis popular de Chaplin. Apareceu por vez primeira nunha curtametraxe, que aquí coido que se traduciu algo así como Carreiras sufocantes. O título original era Kid Out of Races in Venice. É un filme do ano 1914. Moitos destes, do que lembramos de Charlotte, dos primeiros tempos, son pequenas curtametraxes. Logo comezaría xa a facer filmes máis longos, non? Pero son pezas cómicas de apenas 14-15 minutos, nas que máis ou menos o argumento é recorrente. Charlotte acaba metido en, que é un pobre vagabundo, acaba un trampeiro metido en diversas aventuras, pois unhas veces faz de xornalista, outras de boxeador, outras de home das carreiras, de estafador, de millonario, tal, pero interpreta diferentes roles, pero sempre acaba metido en leas e ten que acabar fuxindo, e polo medio sempre tenta conseguir o amor pois dunha rapaza ou cousas semellantes. Contase que Chaplin compuxo o personaxe de Charlotte tan recoñecible pois dunha maneira así singular, serviuse de complementos da roupa que vía en compañeiros seus, non, das películas, como Fatty Arbuckle, un artista ben coñecido tamén dos primeiros tempos do cine. O único que había en Charlotte, de Charles Chaplin, contase, é o famoso bastón de cana, este bastón tan flexible, non, que se moldeaba. Pero para facer o retrato temos que dicir que se pintou aquel bigote, un bigote que dixo que tomou do que usaban os oficiais británicos durante a Guerra dos Boers. Levaba un chapeu, un pequeno sombreiro de bombín que lle quedaba pequeno, non lle encaixaba ben na cabeza, e que polo visto era do sogro de Fatty Arbuckle. Logo levaba unha chaqueta que tamén tomou prestada dun actor, unha chaqueta que lle quedaba moi pequena, estreita, pero iso tamén lle servía a él para dar o efecto cómico. Por contraste, levábamos pantalóns gigantescos que eran do propio Fatty Arbuckle. Fatty, sabemos que gordiño, dito en inglés, e quedaban enormes. E despois levaba uns zapatóns tamén que eran do outro actor de comedia que ellos pediu prestados, que eran tan grandes que lle nadaban nos pés, e dicía que para amarrarlos mellor levaba os cambiados, levaba o dereito no esquerdo e o pé esquerdo no dereito. E a todo isto hai que engadir a xestualidade daquela formación que tiña dende neno na compañía de mimos, é un andar que nos recorda un pouquiño o dos pingüinos, non? Xunta moito as pernas o camiñar, pero anda sempre coas puntas dos pés para fora. De vez en cando xira o bastón, xa temos a Charlotte, xa temos o personaxe que dominou o cine durante pois unha década ou 15 anos, polo menos, os que marcan un pouquiño a primeira etapa profesional de Charles Chaplin, onde pois fixo películas como a celebérrima The Kiss, hai moitísimas habitacións decoradas con postas de Charlotte, acompañado cun fermoso neno loiro sentados os dous nun portal, unha muller tamén dirixiu, porque hai que dicir que Chaplin concibiu, era un home total de cine, dirixiu xa no ano 1923 a primeira película na que non actuaba, que era Unha muller de París, pero por exemplo, rodou en 1925 A Quimera do Ouro, que está considerado universalmente unha das mellores películas de todos os tempos, Luces da cidade, outra película tremendamente exitosa, e iso son como, digamos, a primeira etapa de Charlotte, adobiada con cada quen terá o seu favorito. Hai unha manchea, xa digo, de pequenas pezas curtas cómicas e logo longametraxes. Pero é cando entramos xa nos anos 30 que comeza o Charlotte, o Charles Chaplin, xa máis propiamente, xa hai que chamar co nome propio, máis universal, cunha conciencia ampla do mundo, en a que de súpeto vemos que o que pensábamos que era comedia sempre, comeza a ser algo máis profundo, algo que ten algo máis de chicha, non?
Aí imagino que estás a referirte, ou na mente de a maior parte dos nosos ointes estará a parodia de Hitler, non?
Justamente, a partir deses anos, dos anos 30, Charles Chaplin xa consagrado como xenio do cine, comeza a facer ver a súa visión do mundo. Esta non é necesariamente cómica, aínda que hai todas as súas películas, pero hai unhas lecturas un pouco máis profundas. Falamos, por exemplo, de Tempos modernos, filme do ano 1936, que nos amosa, moitos a lembrarán, son as famosas imaxes dun operario dunha cadea de montaxe que acaba atrapado ali entre os mecanismos, non, da maquinaria, e un pouquiño esta vida alienante do traballador no sistema capitalista. Logo chegaría con Estados Unidos aínda decidindo se tomaba parte na Segunda Guerra Mundial ou non para deter o avance de Hitler, chegaría o Gran Dictador, unha longametraxe na que parodia o tirano alemán, na que fai unha lectura da tolemia, non, na que capaz de chegar o home, e deixa un emocionante discurso, non, falando sobre o todo o que ten de boa a humanidade, que é o que temos que aspirar, entre o que es andar enredando, facendo a guerra os uns cos outros. Comeza xa irremediablemente un xiro na traxectoria de Chaplin que o leva a facer reflexións pois máis profundas, e un cine dun maior calado, chamémolo así, non por isto superior a súas comedias do principio. Dende logo, chegarían filmes como Monsieur Verdú, Candilexas, unha película que algúns opinan que é a mellor del, hai quen di que é mesmo un pouquinho autobiográfica, porque fala do amor un home maior cunha nova actriz, unha peli moi emocionante, cunha banda sonora inesquecible. Chaplin compoñía a música de todas as súas películas. Dicía un pouco autobiográfica Candilexas, porque Chaplin tivo 4 mulleres, numerosos incontables romances, buscabanlle máis nan novillas. Aí hai unha sombra mesmo sobre a figura do personaxe, non? Hai quen pois opina que en fin, no que tinxe relacións persoais de Chaplin, pois se cadra vería que falar porque se lle atribuí un romances mesmo con rapazas de 15 anos. O caso, el sendo maior, tendo xa, penso que alrededor de 50 anos, casou con Ona O'Neill, filla do excelso dramaturgo Eugene O'Neill, unha diferenza de idade enorme, pero con ela sería o matrimonio que acompañaría até a morte. Nos últimos anos pues, da súa carreira chegarían outras longametraxes como Un rei en Nova York ou a última, a única en cor, que foi a Condesa de Hong Kong con Sofía Loren e Marlon Brando. Para aquela altura da súa vida, Chaplin xa non vivía nos Estados Unidos. Por qué? Porque as ideas que translocían xa en filmes como Tempos Modernos ou Monsieur Verdú farían que para o Comité de Actividades Antiamericanas fose considerado un perigoso comunista e sería deportado dos Estados Unidos. Chaplin, a partir de aí, comezou a vivir en Suiza. En Suiza morrería no ano 1977.
Un home que conseguiu ter éxito no cine mudo, ter éxito tamén no cine sonoro, un cambio que moitos actores, directores, xente do cine non conseguiu facer. Unha vida tamén con algunha polémica, como dicías, a súa vida persoal estivo tamén, tivo tamén as súas sombras, pero falas de que algo hai que comentar tamén da súa post-mortem, non?
Sí, deixamos tan só, porque é un personaxe, como dicíamos, abrangue un século enteiro, hai moitas cousas que contar, pero dúas curiosidades. Ti falabas antes da súa familia, ten familia de artistas, por suposto, entre as súas fillas Geraldine Chaplin, hai outros fillos que foron actores, que se dedicaron ao mundo do espectáculo, entre nós coñecemos especialmente a Geraldine Chaplin, e tamén ainda máis recentemente haberá moito fan últimamente de Xogo de Tronos, non? Unha serie de novelas agora adaptadas á televisión con moito éxito. Ben, unha das personaxes, así para recordar, é a muller dun dos protagonistas das primeiras tempadas da serie, que é Robb Stark, e Ona Chaplin, chamase igual que a súa avoa, é neta de Charles Chaplin. E un último apuntamento curioso, dicía, experiencia post-mortem. O pouco de morrer, o cadáver de Chaplin, para xa completar unha vida total de película, foi secuestrado. Dos delincuentes roubaron, profanaron a tumba na que estaba soterrada o Charles Chaplin, elevaron o seu cadáver e o tiveron secuestrado durante 2 meses para delirio de todo o mundo e disgusto enorme da familia. Finalmente, os secuestradores, por así decirlo, non eran os ladróns, non eran moi profesionais, a policía suiza, os homes chamaban sempre de cabinas telefónicas, non, para pedir un rescate á familia de Chaplin para que pudera recuperar os restos mortais do actor. Semella que a policía suiza dispuso un despregamento de 200 axentes por todos os teléfonos que había ali preto da vivenda de Charles Chaplin, cacharon a uns tipos sospeitosos facendo unha chamada ameazante, os puderon arrestar e recuperouse o corpo de Charles Chaplin, que está soterrado en Suiza, agora, iso sí, debaixo dunha capa de metro e medio de hormigón para que ninguén o volva a profanar.
Home, sempre mellor que te secuestren de morte ou non de vivo, pero como curiosidade, está ben para rematar hoxe un espazo no que temos, ademais, música do seu protagonista.
Sí, marchamos xa, facémolo con música. Dicía, Chaplin compuxo música para todas as súas películas, algunha tan maravillosa como a de Candilexas, que moitos asociarán por sempre a historia do cine, pero imos quedar con a súa canción tal vez máis famosa, é Smile, é un tema que compuso para Tempos Modernos e que cantou Nat King Cole.
Pois, Manuel, con ese tema xa nos despedimos, que goces, que o pases ben nestes días de vacacións.
Falamos despois da Pascua, un saúdo.
Un saúdo.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile.
will see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.